Agen Podcast edisi
Kenapa ketujuh sih?
Karena yang sebelumnya yang take down dihitung satu.
Oh, berarti itu dihitung sebenarnya?
Tidak, itu buat kita saja.
Oh iya, yeah, iya, yeah.
Bisa dilansir, ini adalah episode paling aman.
Iya, yeah. Dan kita berani menjamin dari awal ini adalah pasti 100% halal.
Halal, ya, tidak ada kata-kata kotor.
Nah, kita buktikan apakah sepanjang podcast nanti akan ada bunyi tit,
yeah, titit. Betul. Itu mempermudah editing, betul?
Benar.
Betul. Nah, sekarang kita sedang bersama dengan seseorang yang sangat spesial.
Kita kembali perkenalan diri kita dulu dong.
Masih perlu
dong, Pak.
Karena sudah banyak haters ini.
Ada untungnya di public enemy kan terkenal, Bos.
Ya, tapi terkenalnya jelek, Bos.
Oh iya, perkenalkan ada di sebelah saya ada Lala Vedel.
Udah enggak berani mesti mulut. Itu ya.
Sebutan-sebutan berarti.
Ya?
Tetap dong.
Kembali dengan si mulut sampah dan pasangannya adalah Vedel dan Abdi.
Iya, dan ada juga si penetrasi Mr. Ari.
Penetralisir.
Mas Ari.
Saya anak baik-baik kok, Pak.
Oh, cari aman kamu ya.
Masa sih?
Kamu koordinator PR tidak mau runtuh ya. Kamu menikmati jabatan kamu. Ari Askara jangan kamu ya.
Biar kan image saya di mata mereka tuh baik gitu.
Dulu waktu jadi pramugara.
Pesawatnya jatuh.
Oke, dan tentunya kita kedatangan satu gestar lagi.
Betul, ini gestar yang istimewa, Lavender.
Istimewa banget.
Bisa dibilang raja kedua nih.
Betul.
Sebelum raja terakhir nih.
Iya.
Masa sih, Bos?
Raja kedua.
Iya, raja kedua.
Oh iya.
Betul dong.
Kalador raja juga.
Raja apa?
Raja singa. Gak disensor.
Gak disensor.
Iya, penyakit. Biologis.
Iya, benar. Awe. Ranking loh.
Saya suka penetrasi.
Oke, langsung saja.
Sebelum kita tanya-tanya ke Devi.
Oh, namanya Devi.
Namanya Devi.
Oh, saya blunder ya.
Kenalin dulu dong, Bos.
Iya. Yeah.
Yeah, sekarang kita bersama dengan Ci Devi.
Kita mencari perlindungan hukum.
Oke.
Okay. Yang berani untuk menyuruh takedown podcast ini,
iya.
Anda salah besar.
Anda berurusan dengan bos saya.
Kalau kalian nggak mau masukin kantong persembahan, susah langsung. Kenapa ya?
Nggak. Kalau misalnya mau datang ke jadi naik motor, biasanya kan standar di motor di parkiran.
Iya, betul.
Nggak bisa.
Tiba-tiba motor dari parkiran udah di depan lift.
Iya,
Yogi Wasir.
Berusaha take down ya.
Oke. Langsung saja ya, perkenalkan ya.
Namanya adalah
Silakan
berkenalan.
Devi.
Nama panjang.
Devi.
Devi.
Dengan nama berapa ini?
Terlalu nama panjang.
Saya jadi ingat filenya ke Yogi. Devi cahaya ngooh.
Penok cayang.
Ya enggak ya. Nama panjangnya sih?
Oh, Devi Intan Permata Sari.
Sudah Intan Permata Sari.
Sari.
Sarinya Intan.
Devi Intan Permata Sari. Tips kan, tips.
Jadi apa ini? Oke, lanjut saja.
Oke, jadi si Devi ini adalah ibu rumah tangga, benar?
Ya, separuh-separuh ya.
Separuh-separuh.
Ini bagus nih.
Separuh-separuh apa ini?
Silakan menceritakan kesibukannya aja.
Kesibukannya.
Nyambi jadi bapak rumah tangga juga.
Ibu rumah tangga kalau lagi mood aja.
Oh.
Kalau enggak mood,
dimutin.
Bukan ibu. Ibu diri.
Bos, bangun moodnya. Dibangun moodnya.
Sebelum tag-nya udah semak deg-degan loh, udah serius.
Oke, serius.
Kalau sebelum tanya serius, aku ada pertanyaan satu.
Apa?
Singa apa? Yang kalau hujan neduh.
Singa
apa kalau hujan neduh?
Berteduh. Singa apa kalau hujan berteduh?
Sesama apa ngalang aja aja.
Semua singa deh.
Bukan.
Apa?
Jawab
dulu. Asal aja apa? Sekenanya.
Singa kehujanan mungkin aja.
Apa?
Raja singa?
Ah, tahu ya.
Sangat iya
bisa. Kalau kehujanan berteduh.
Iya.
Kok bisa?
Ya serah dia mau jawab apa.
Kan raja pak.
Sudah. Oh, iya.
Nanti kita kasih editan suara ketawa yang meriah biar terlihat lucu.
Teren. Lanjutin.
Suara ketawanya bercerita.
Kesibukannya hari-hari ini, tiap hari apa sih biasanya?
Selain ibu Malangga.
Ngelesin
apa nih?
Akuntansi.
Wanita karir.
Benar.
Terus selain itu?
Kesibukan sehari-hari. Ya kalau nganterin cowok sekolah, sekolah.
Sebagai ibu rumah tangga ada
apa? Terus apa ya kesibukannya? Kalau mau weekend sibuk pelayanan.
Waduh. Oh ya benar.
Terus pelayanan suami kapan
dia? Waduh. Lo belum tahu.
Ternyata setiap pagi.
Maksudnya itu bikin sarapan.
Bikin sarapan si Oma lo.
Saat teduh bareng.
Bangun.
Ya
kenapa? Sangatnya bos, kan bokongnya
gitu. Pantes kok Yogi belakangan mukanya suka murah.
Karena ada wabah corona.
Dia tuh seorang pendeta, hamba Tuhan itu punya
beban untuk mendoakan teman-teman kita yang
dicinta. Oke, lanjut. Terus selain itu?
Kesibukan lagi. Apa ya? Olahraga?
Wede.
Sumba
dan lain-lain.
Iya, luar biasa. Ternyata
sekarang
sibuk sekali ya. Langsung aja ke pertanyaan berarti ya.
Iya. Tadi kan udah disebutin kalau istri dari Koyogi.
Siapa itu Koyogi?
Tidak ganti ya.
Di sini tiba-tiba jadi lajang ya.
Wah.
Bos, dengarkan bos. Suara jeritan istri Anda.
FYI dulu mas, informasi Cidebini.
Ya Cidebini istri dari Koyogi. Yang pester dari Aiken.
Ya, GPT Krisus sama Mega. Jadi secara jabatan tersemat adalah ibu.
Ibu gembala.
Ibu gembala dari Inspiration Generation.
Kambing dan domba.
Kalau kita sebenarnya bukan ke arah domba.
Iya.
Lebih tepatnya kita itu ke
labi-labi.
Tapir.
Labi-labi apaan sih? Enggak
tahu. Kan saya banyak bulu-bulu sama.
Enggak, kalau di Alkitab itu kan ada kawanan babi yang dimasuki legion.
Iya,
kita ini. Legionnya maksudnya. Iya.
Domba-dombanya banyak.
Iya.
Tadi kembali apa? CDP adalah
ya istri dari Koyogi
atau apa? Ibu gembala dari Aike.
Kudus banget ya berarti ya.
Istri pendeta.
Dan memang sekarang lagi istilahnya banyak kemarin Mas Arief wawancara.
Wawancara.
Riset. Ternyata namanya faktanya. Mungkin seperti terlihat GDP berbahagia.
Tapi
kalau kita tanya pada mau enggak jadi istri pendeta? Dari berapa orang?
10 dari 10 berarti semuanya,
hampir semuanya. Semuanya dong, bos.
10 dari 10 menjawab tidak mau jadi istri pendeta.
Karena yang ditanya agama yang berbeda. Intinya ya banyak orang yang nggak suka atau nggak mau karena ada stereotype tentang kalau istri pendeta.
Oh iya sih, mau tanya sebelumnya usianya berapa sekarang?
Sekarang
tahun ini ya. Tahun ini masuk
30.
Baru 30 dan menikah di umur yang
21 ya?
23.
Wah, sangat
jutaan. Itu hitungannya berarti kan?
Bukan muda.
Bukan, ceweknya gak muda bos. Cowoknya yang muda, ceweknya 23 tuh udah hitungannya udah.
Oh 23? Udah matang. Oh udah matang.
Udah cukup apa ya, ranum lah.
Udah sampai ranum.
Batung ya, batung.
Oke, langsung pertanyaannya apa? Ranum terminal.
Nah kita pengen tahu dong sih apa namanya kok bisa ketemu sama Toyogi, ceritanya itu seperti apa?
Kalau ketemunya sudah sering kan di pelayanan satu pelayanan satu gereja, cuma nggak pernah deket,
nggak pernah
tahu aja gitu aja.
Oh cuma tahu-tahu aja.
Tahu-tahu aja. Jadi dulu youth-nya yang dulu sama yang sekarang beda ya kondisinya. Dulu tuh youth-nya tuh terkota-kota. Kalau pemain musik ya udah kumpulnya sama pemain musik.
Oh,
kalau
yang bagian
kreatif ministry ya kreatif ministry gitu ya bagian di satu sit ya udah sama itu aja orangnya mainnya.
Jadi kurang membaur gitu.
Membaur kalau dulu. Jadi cuma tahu aja tapi enggak pernah ngobrol ngomong.
Waktu gitu. Tuh kalau CDP memang dari dulu udah presen musik.
Iya.
Nah, kok Yogi di mana?
Yogi di mana?
Enggak tahu,
staff. Di service. Awal di service.
Awal di
service. Di service.
Di media dia.
Oh, di foto. Oh foto,
nggak tahu.
Nanti kita kasih efek ke pelopor lagi. Kita
terus. Lalu terus ketemu.
Tadi kok Yuki itu tadi bagian dia ikut biasanya kreatif ministry sih dulu.
Oh. Orang-orang seperti dia itu kreatif ministry.
Pengembira mungkin.
Pengembira.
Kalau di pihak tuh kayak noya gitu.
Dia yang bawa buku pelajaran
Alisha. Yo terus.
Terus kemudian kok bisa
nikah?
Bisa nikah ya? Kenapa? Enggak, ya?
Tertarik dulu gimana maksudnya?
Kecelakaannya.
Sebenarnya.
Nah,
itu.
Kalau tertarik awalnya enggak. Jadi maksudnya enggak ada sebenarnya kalau ceritain kalau yang pasangan-pasangan lain kenapa chemistry gitu kan. Kalau aku sama Koyuki itu gak chemistry dulu.
Kasian.
Kasian mungkin ya. Enggak sih, karena sebelumnya udah punya ini dulu sih. Maksudnya udah punya
prophesy, pembuatan.
Panggilan ya.
Panggilan.
Boleh ceritain gak?
Panggilan saya
tuh. Aduh. Belum kenal udah dipanggil. Panggilan saya.
Gak gini. Jadi kalau secara kriteria physically sih ya rata-rata lah ya relatif, pokoknya nggak jelek lah ya gitu. Tapi kalau nggak pernah ini ya karena nggak pernah kumpul jadi nggak pernah tahu karakternya seperti apa ya. Cuma lihat dari kalau di pelayanan aja sebelumnya sih ini cerita kebelakangnya dulu ya sebelum kenal Yogi. Jadi memang aku itu punya panggilan yang kusimpan dalam hati.
Iya. Panggilannya itu
adalah panggilan jadi istri
dari
Widhi wanita langka.
Ini unik loh.
Nah, memang ini sih waktu aku dapat panggilan tuh aku masih ingat banget tahun 2009. Waktu TWF di Semarang.
Masih di Moide.
Lupa siapa pokoknya lupa bintang tamunya tapi yang salah satu saya inget itu habis TWF itu kan setelah Rabu Kamis Jumat ya. Nah, Sabtunya itu ada salah satu pembicara itu extends namanya boleh sebutin namanya?
Sebutin
Cineke, namanya Cineke itu dia dari GBT Tayu.
Cineke.
Dari GBT Tayu dia itu karena dia extend terus dia jadi pembicara di Youth. Nah, dia itu cerita soal kisah hidupnya. Jadi kisah hidupnya jadi dia orang kaya raya, maksudnya orang yang punya terus dia jadi istri pendeta dan merintis gereja di desa ya, Tayu ya. Dia shock dan dia itu sempat frustasi terus lalu kembali ke kotanya terus suaminya berjuang sendiri terus kalau udah dia sadar dan dia kembali membangun gereja bersama suaminya dan sekarang menikmati itu. Nah, waktu dia khotbah seperti itu nggak tahu di dalam hati itu kayak tuh loh nanti kayak gitu tuh nanti kamu kayak gitu jadi kayak gitu dan itu
yang ngomong siapa tuh
nggak tahu siapa ya lo ya kayak di dalam hati gitu.
Coba
tapi
lepas dulu pecinya mungkin ketahan nanti
itu Yesus.
Tapi sebelum itu ini sih kalau panggilan ke pengembalaan disciple-nya tuh udah lama. Jadi sekitar ya kan karena pelayanan di PKS di Komsel juga ya jadi PKS terus tapi tambah kuatnya waktu 2008 hatinya semakin kuat di pengembalaan. Cuma untuk istri hamba Tuhan itu enggak ada di pikiran karena background sekolah, background keluarga juga biasalah, background sekolah yang borju dan keluarga pinginnya cari pasangan yang stang buder.
Benar.
Stang buder. Beca yang di Simak 5. Beca yang di Simak 5.
Beda burger.
Mama
dari situ kan, terus beberapa waktu tahun 2008 ya 2009 antara itu tuh setelah dapat suara kayak maksudnya dalam hati kayak gitu, aku ketawa sih dalam hati, ah masa enggak lah gitu loh,
enggak mungkin.
Karena kan punya cita-cita ini sih kan, karena punya cita-cita karir pengen di Jakarta, jadi enggak mungkin dong kayak gitu. Terus ya aku simpan aja, enggak cerita ke satu orang pun enggak. Terus seiring berjalan waktu ada beberapa orang konfirmasi, orang baru kenal aku, salah satunya pendeta. Pendeta juga kenal sih kalian.
Siapa nih?
Pastor Indra Puspa. Kak Yere. Itu mereka enggak tahu aja, cuma waktu kenalan, waktu ketemu di pelayanan GB apa. Tahu aku main musik.
Keyboard.
Bilang gini kayak Pastor Indra Puspa gini, "Wah, kamu cocok nih. Kayak kamu tuh cocok dapat jadi istri pendeta gitu."
Ngomong kayak gitu. Padahal baru kenal gitu.
Iya, baru tahu ya, kenal ya di situ di Wanita Bijak gitu kan. Jadi itu terus Kak Yere juga pernah bilang seperti itu. Terus guyonan teman sama teman gitu, guyonan-guyonan enggak tahu waktu guyonan apa, kayak kasih apa ya, sok bijak gitu. Terus dia bilang aja, "Kamu cocok nih jadi ibu pendeta." Gitu terus doang.
Jadi udah banyak konfirmasi.
Cuma aku simpen aja dalam hati, enggak saya enggak bilang ke satu orang pun, enggak orang tua pun enggak gitu. Nah, kan yang paling sering berjalan waktu sih lama-lama ke arah situ sih, maksudnya untuk kepingin dapat suami yang sukses, yang berstang budo dan lain-lain tuh udah hilang lah, karena juga punya pengalaman buruk gitu ya sama yang ternyata harta bukanlah segalanya.
Ternyata harta itu buat wanita bukan segalanya.
Iya.
Pada zaman CDB.
Zaman sekarang sudah beda.
Berat bos. Enggak.
Terus abis itu lanjut lagi sih.
Abis itu ya ini sih
langsung ketemu Ko Yogi.
Sebenarnya nggak kepikir karena kan Ko Yogi juga waktu itu juga belum apa ya, baru masuk di sini full time, belum ada. Aku juga nggak tahu kalau dia punya visi jadi pendeta kan nggak tahu karena nggak pernah dekat ya. Cuma aku pikirin dari ini orang tua. Kalau orang tua tuh nanti kalau misalnya aku dapat sedang bantuan emang mau gitu loh.
Nah
itu.
Secara kalau aku dapat info juga nih, katanya CD-nya CDB
enggak setuju
kalau juga sih.
Terutama ciciku itu enggak setuju kalau aku dapat full timer gereja. Karena kamu mau makan apa?
Nah, itu dia.
Dia tetap nasi.
Jadi
ya,
ceritanya bener aja, emang bener kan nanti mana nasi.
Masa roto tidak dia.
Karena sebelumnya ya pernah juga punya pengalaman sama yang sesama juga full timer gereja. Dan di situ ciciku mencetuskan
stereotype ya, di stereotype.
Dari situ wah nggak mungkin udah, jadi makanya aku simpan sendiri aja, nggak cerita sama-sama. Terus dari kejadian yang sebelumnya, yang dekat sama full timer yang sebelumnya itu, tiba-tiba ada konflik. Nah, di konflik itu terjadi keanehan. Papahku tiba-tiba punya keinginan aneh.
Keinginan? Hah?
Jadi full timer yang itu tuh bukanlah pendeta, tapi anaknya pendeta.
Iya.
Dan
pemain gitar.
saya tahu kan ini.
Sekolahnya tuh teologi musik. Papahku bilang ini satu kalimat aneh.
Enggak, aduh menerka ini.
Satu kalimat aneh nih, berarti.
Aduh, menerka. Yeah. Oh iya.
Kalimatnya papaku ini aneh. Ngapain sekolah teologi musik tanggung kalau pendeta sekalian papa boleh?
Wedeh. Malah papanya Cidepi malah nantang kayak gitu malah.
Kalau pendeta sekalian, teologi pendeta sekalian papa boleh. Papa seneng dapat menantu pendeta.
Padahal sebelum-sebelumnya enggak ada
sama sekali.
Sebelum-sebelumnya kan papaku background sekolah borju juga, inginnya udah dikenal-kenal nih teman-teman yang borju gitu.
Terus
itu ya, itu dari situ
konfirmasi
lagi. Udah deh, jalan. Terus enggak kepikir sih karena sebenarnya waktu itu stok cowok di gereja.
Sabin ya, mungkin analogi ya. Sabin
kayak masker N95 dia. Stoknya menipis, harganya mahal.
Benar, stok cowok di gereja aja yang istilahnya kalau berkualitas secara karakter dan lain-lain itu kayaknya udah ya itu nggak ada deh kayaknya udah
hitungan jari, hitungan jari.
Soalnya kita belum masuk di situ.
Iya, iya.
Hitungan jari, jari anjing namanya. Sedikit doang.
Soalnya kita belum masuk di situ. Coba kalau kita masuk di situ.
Nggak masuk hitungan.
Orang suaramu aja jadi take down.
Iya benar.
Oke, gitu. Terus lanjut ya udah akhirnya entah gimana ada satu jalan aku menggantikan posisi koordinator musik sementara karena koordinator musiknya itu pergi ke luar kota. Jadi karena hal itu aku jadi ikut rapat-rapat. Nah, di situ ketemu
Koyuki.
Ya, beberapa kali Koyuki yang ngontak untuk memberitahu rapat dan lain-lain. Nah, disitulah
personal ya ngontaknya.
Iya, ngontaknya.
Mau bisa pintar banget, Bos.
Halus banget, halus.
Halus banget.
Halus kayak pahanya Raisa.
Dan modus keduanya adalah
modus keduanya
memberi info data anak untuk di follow up. Tahu anaknya siapa?
Siapa?
Jessica sama Ellen.
Oh.
Waktu itu masih anak-anak ya itu.
Masih apa namanya? Kecil-kecil.
Koyogi minta CGB untuk ngontak anak-anak. Oh, itu tes itu. Masa enggak jadi anak-anak.
Padahal Koyogi ngincer Jessica sama Ellen. Serandom itu ya. Serandom itu.
Ya dari situlah terus dekat, tapi kan memang kalau dekat sama sejenis. Maksudnya seperti Koyogi waktu itu dia udah mulai kelihatan sekolah teologi mau di arah ini memang panggilannya pendeta. Jadi aku dari situ mulai tambah mantap dari panggilanku yang lalu. Terus jadi tau lah, kita PDKT-nya gak kayak orang-orang lain. Iya,
taruh. Iya, taruh.
Jadi gerilya bawah tanah.
Iya, soalnya katanya kalau katanya
kotor,
katanya gitu. Koyogi enggak dong. Kalau katanya Koyogi selama PDKT sama CDB itu teman-teman Koyogi maupun teman-teman CDB enggak ada yang tahu.
Kita enggak pernah pergi bareng.
Benar.
Cuma
kontak-kontaknya cuma lewat BBM.
Oh, itu belum zaman BBM.
Oh, belum zaman BBM.
SMS sama chat Yahoo, Facebook.
Oh.
Berarti di warnet ya?
Enggak, di rumah. Aku sih di rumah dia dia dari HP, enggak tahu dari HP.
Oh. Nah, itu. Ya. Itu Koyogi dari mana coba? Ayo.
Makan di warnet.
Dan akhirnya teman-teman gereja pun baru tahu kalau Cudewi sama Koyogi sama-sama suka itu ketika Kosum sama Cimilka pengumuman di Youth. Benar ya?
Iya, benar.
Nah. Oh, berarti catatan ya. Teman-teman enggak tahu tapi mentor tahu.
Tahu. Justru malah ngomong sama mentor dulu. Dan yang nyambungin itu malah mentor dulu gitu dari Cimilka.
Kosum sama Cimilka.
Cerita ke Kosum Cimilka, terus Cimilka nanyain ke aku mancing-mancing. Oke. Ternyata sama, terus habis itu baru
diumumkan.
Loh, telepon dulu.
Reni,
telepon itulah cerita yang lucu itu yang.
Oh, gimana? Teleponnya berempat berarti?
Enggak, teleponnya Koyogi baru setelah di oke, Cimilka udah tanya sama aku. Oh, maksudnya aku mau enggak? Maksudnya kode-kode gitu kan. Terus barulah besoknya telepon. Nah, di telepon itu kaku banget kayak orang mau rapat.
Kok bisa?
Berarti. Ya sudah tahu Cimilka udah telepon. Ya, sudah. Berarti nanti kayak kedepannya nanti kita ketemu janjian dulu ketemuan berempat ya.
Ini boleh satu.
Ya, cuma gitu doang.
Boleh satu kata nanti di sensor satu ini ya.
Iya. Ya. Nah, ini kata-kata terakhirnya bisa banget cuma ketemu gitu doang. Ya udah nanti kalau ada tambah-tambah nanti kita kabari.
Anda waitress. Dikira all shop. Hah? Dikira Osho abis itu kabarin lagi ya. Emang dikira beli instrumen?
Dikira customer service apa ya? Kalau ada itu
apa-apa. Kalau ada yang tak kabarin.
Emang catering, ha?
Udah gitu, cuma gak ada 5 menit kan dalam waktu udah gitu.
Terus ekspresinya gimana sih? Setelah dengar itu?
Geli kan aku tahu mamaku juga tahu kan kenapa ketawa gitu kan.
Enggak,
abis itu terus aku tahu harus mamaku juga tanya gitu kayak mau beli es teh aja di warung. Tambah-tambah lagi kabarnya.
Tapi itu yang membuat apa
berkesan. Ya?
Berkesan. Buat wanita itu udah kayak kalau di kasur itu sampai guling-guling malu guling. Ya ampun, kayak bener kalau cara
kayak gitu. Tapi kan karena memang backgroundnya
sampai malu guling gitu.
Enggak.
Aneh.
Udah punya guling soalnya.
Ya.
Ya karena memang Koyogi punya latar belakang penjual maksudnya. Kalau kenal salah,
saya
sales.
Oh,
sales pulsa sama
Oriflame.
Iya, Oriflame.
Oriflame.
Ya, satu lagi itu mainan apa? Tahu enggak ya?
Mainan togel.
Ya itu kaku, ya itu enggak kaku kan aja tipikalnya aslinya kan kaku gitu.
Masa sih, Bos?
Coba buktiin coba. Coba. Masa sekaku itu sih?
Masa ini tapi keren banget ya. Dan akhirnya tahun 2000 berapa nih? Udah berapa tahun ya nikah?
7 tahun dong.
Nah, tapi tahun ke-7.
Ah, bener.
Tahun ke-7 kan biasanya kok Yuki udah mengalami apa ya, ups and down di gereja ini.
Iya, betul. Yeah, yeah.
Dan dia kalau sekarang bisa bertahan sampai sekarang kuat, berarti kan penopang yang di belakangnya.
Partner lah,
partner.
Iya kan.
Kalau di basket namanya six man.
Betul.
Nah, sebagai istri pendeta itu jelasnya apa?
Tantangannya apa?
Tantangannya ya seperti biasanya, tantangannya supaya terlihat seperti malaikat di depan.
Oh ya, benar dong.
Ya sih tantangannya waktu, oh ya, salah satunya yang aku pikirin kalau aku mau jadian sama Ko Yuki waktu itu adalah masalah pasti penampilan ya. Penampilan gak boleh sembarang pakai pakaian. Nah itu sudah aku pikirin terus dan lain-lain. Terus tapi untuk hal kayak gitu, hal yang mudah untuk berubah, yang gak mudah itu adalah masalah sikap ya. Karena aku sebenarnya tipe yang orang frontal. Bukan biayaan. Orang frontal. Jadi kalau teman-teman kuliah gitu, yang paling tahu teman-teman kuliah waktu dulu. Jadi kalau aku gak suka sesuatu atau ada yang salah, aku akan berani di depan ngomong ke orang itu gitu, walaupun ada orang lain gitu.
Benar-benar. Jadi orang yang pertama
pasang badan.
Nah, gitu orang yang agak dominan frontal. Dan gak peduli omongan penyakitin, ya udah kayak besoknya aku ketemu orang itu kayak baik-baik saja. Apa kamu kok
kenapa? Bukan sih
ya. Ya, tipe yang seperti itu sebenarnya. Jadi sejak sama Ko Yuki juga, aku juga harus tahu dong di depan orang kalau ada yang nggak suka apa bagaimana harus bersikap. Nah itu yang cukup susah buat aku menahan emosi.
Tapi Ko Yuki juga berperan buat meredam emosinya, maksudnya.
Berperan.
Shout out to Pastor Yuki.
Karena dia itu tipe kalau yang marah itu diam.
Ya benar sih, tipenya kalau dia itu.
Justru kalau kayak gitu aku takut.
Kenapa emang sih? Kalau
ya, takut aja sama orang.
Kalau tahu nggak ada ini.
Kalau tahu nggak ada. Oh makan di pagi.
Tahu tidur.
Terus?
Ya itulah. Jadi kalau tipe yang malah kalau aku marah terus orang yang balas marah tuh malah gue semakin ini aku akan cari apa ya argumen biar
cekcok langsung. Selama 7 tahun itu ada pernah merasakan masa-masa paling berat itu kan?
Pernah?
Paling berat apa?
Di sini ya?
Di sini
kan ya. Betul. Paling berat apa?
Paling berat tuh, aduh diceritain nanti.
Enggak apa-apa kalau privasi sih enggak. yang enggak.
Paling berat menghadapi sebuah kasus di fitnah dan diburuk-burukan orang kita sepasang dengan paling berat itu waktu masa itu dan dengan posisi aku sudah punya anak ya. Jadi waktu pelayananku yang semakin terbatas karena sejak punya anak, sejak hamil itu pasti terbatas. Tapi ada intimidasi beberapa orang untuk menuntut aku supaya bisa
melayani
pelayanan, bisa mementor orang lebih. Jadi ada sebuah intimidasi seperti ini contoh kata-katanya. Mana nih? Kok yang up ini cowok-cowok aja, leader-leadernya yang cewek mana nih? Nah, jadi menyalahkan, kesannya menyalahkan aku dan waktu itu juga ada leader cewek di tempat kita. Ya, Kak Lois waktu itu juga menyalahkan itu juga, oh Kak Lois dan aku gitu, kesannya seperti itu. Dan itu intimidasi yang membuat aku stres karena aku punya anak kan pasti aku enggak bisa punya waktu banyak gitu. Dan itu cukup
membuat stres. Itu yang ngejudge ya itu.
Hati-hati ngomong gitu. Kamu belum tahu siapa.
Jangan bos.
Ingat karir Anda. Pak.
Ingat karir Anda. Anda baru part timer, bos.
Anda mau disekolahkan loh, Pak.
Iya.
Sensor apa enggak?
Sensor dong. Enggak usah.
Intinya berarti challenge terberat itu yang dirasakan adalah justru intimidasi dari orang yang dilayani oleh suaminya, mungkin juga sepasang.
Itu
menurutku aku juga namanya juga apa udah hamba Tuhan lah ya soalnya.
Tapi kalau buat aku sendiri kalau misalnya kita sebagai pelayan mimbar terutama pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya ya itu pasti diomongin sama orang, digosipin sama orang, dijelek-jelekin itu pasti.
Tapi pernah gak sih kayak waktu di masa terburuk itu menyalahkan gitu kok? Ya sempat ada sedikit perasaan menyalahkan kok suamiku sabar-sabar. Kan mau jadi namanya pendeta kan juga dia, mereka harus ngemong. Apalagi kan di Debi punya sikap, punya explosive karakter
yang reaktif. Aku reaktif.
Misalnya mau ngomong sama Koyugi tuh, kerang lu bos!
Koyugi cuma jawab,
happy ye.
Itu pernah kayak gitu.
Loh, iya kalau di rumah aku gitu selalu pus kok gini kok udah gini kok udah gitu gitu loh. Terus pernah juga ya ada nyalain gitu loh, nyalain kayak gara-gara kamu sih kamu gini on dengan orang ini kok berbaik hati ini orang ini enggak gitu loh. Kayak kesan-kesan kayak gitulah. Ya ada sih kalau rasa berontak tuh ada, tapi tetap nanti kalau sudah sampai di luar udah ya harus menutup. Kadang-kadang di dalam gejolak, di luar harus terlihat tidak apa-apa.
Tapi pernah capek gak sih?
Pernah capek gak seperti itu?
Ya pernah capek.
Terus gimana?
Nah, apa yang dilawan waktu ketika capek?
Karena kan kalau rumah tangga itu kan bahaya kalau apalagi namanya kata capek
gitu. Iya, terpaksa. Caranya jaga keintiman sama suami gitu maksudnya.
Nah, aku tipe orang yang selalu ngomong kalau capek atau ada unek-unek enggak pernah tak simpen. Sama suami pokoknya aku ngomong semua. Mungkin dia yang capek kali ini
dengan aku. Oh, enggak, kalau gimana udah tak tanyain ngomong enggak capek.
You get what?
Dia enggak capek. Tinggal tidur.
Bahaya mah tukangnya masuk belato. Iya.
Teguran berarti.
Azab dari
dengarkan istrimu
belatongnya. Itu bukan belatong bos, kelaba.
Bangun-bangun dia nanya piano.
Iya, iya.
Setelah selesai kaki seribu ngapain? Aku kan suami istri boleh toh,
boleh.
Iya, iya. Jangan menggiring opini.
Apalagi Jo sekarang saya tidur sendiri ya.
Oh. Eh, gimana sih kunci menjaga istilahnya?
Komunikasi. Jadi aku tetap cerita apapun ya dari situ ya cerita aku ngelapin semua sama siapa lagi gitu maksudnya. Selain sama Tuhan kan ya sama
suami dong.
Orang terdekat. Terus jadi bisa tahu gimana-gimananya gitu maksudnya harus gimana ya, membimbing jadi imam.
Jadi imam.
Mas Arif sudah 29 tahun jadi imam. Oh,
wah, disensor lagi.
Nah, ini langsung ke masalah inti nih. Ini pertanyaan selanjutnya yang benar-benar ini jadi kayak istilahnya banyak yang orang pertanyakan gitu. Apalagi tadi CDB juga udah ngobrol soal pertama sebelum mau mendekati istilahnya sebelum punya panggilan jadi istri pendeta itu masalah finansial. Nah, apalagi aku juga anak-anak STT ini kan sering bertemu gitu dengan keraguan dan ketakutan. Karena di sisi cowok pun juga ada keraguan dan ketakutan. Apalagi kalau aku jadi hamba Tuhan juga ada keraguan ketakutan. Mau gak istrinya itu punya pasangan yang harusnya jadi tulang punggung kan? Seorang pendeta yang gajinya itu kasih karunia gitu istilahnya.
Okay. Kalau aku sejauh ini masalah finansial enggak masalah karena udah terpikirkan dari awal. Karena basicnya itu sih, karena basicnya panggilan jadi udah mantep dulu.
Sudah ada planning
terus makanya memang secara kita juga secara realita nggak mungkin dong kalau aku nggak kerja jadi
ya, benar,
kerja
benar.
Misal pendapatan lebih besar atau gimana ya buat aku nggak masalah juga karena kita punya prinsip sih di awal juga kita uang bersama, nggak ada uang
jadi komitmen di awal ya.
Jadi nggak ada uangmu ini kamu sumbang lebih banyak di depan finansial itu nggak ada. Ya udah nggak masalah.
Ini menurut CDB maksudnya misalnya nih kan CDB juga merangkul anak-anak kan, ada yang anak-anak nggak mau lah sama pendeta uangnya nggak ada
dikit
ya, ada itu nggak masalah kan. Makanya gini kan, makanya kembali lagi kalau jadi istri pendeta tuh sebenarnya kalau dibilang bisa sebuah panggilan gitu. Kalau memang nggak ada panggilan ke sana ya nggak akan kuat dan nggak akan mau gitu loh. Jadi itu sih harus dimengerti dari awal. Jadi nggak cuma pendeta deh, semuanya harus ngerti dari awal suami mau jadi suami istri tuh visinya apa gitu loh. Dia mau kemana. Kalau kita nggak tahu dari awal ya pasti di tengah-tengah nggak kuat gitu.
Mending jangan sekalian daripada udah kecemplung.
Misalnya punya suami nih, suami artis gitu kan, atau suami selebgram, pasti nanti banyak cewek-cewek dan lain-lain. Oh, harus tahu dong resikonya. Sama kalau istri wanita juga sama, harus tahu resikonya apa.
Berarti ada resiko lah, semuanya ada resiko. Jadi setiap mungkin ada teman-teman yang meragukan istilahnya ambil Tuhan gak punya uang, memang gak punya uang.
Memang gak punya uang. Tanya banyak.
Betul, tapi
menurutku so, ngomong gitu soalnya.
Iya, tapi menurutku gini, karena anggapannya aku mau jadi pendeta ketika pendetanya seperti pendeta-pendeta yang udah besar, kayak contoh ya, sebenarnya gak pernah pendeta besar. Gilbert Lumoyne dong, terus Pyrastus yang udah besar. Padahal mungkin pun ditanya waktu merintis ya, pasti berdarah-darah lah istilahnya. Tapi di DP juga Koyogi juga merintis tau dari awal istilahnya.
7 tahun kan baru banget ya.
Ya, soal finansial lagi sih aku tertarik sih gini. Karena kan berarti kan dari kuliah pun CDBN waktu itu sempet aku dapat info sih kalau secara finansial juga lebih kuat.
Kalau keluarga enggak sih, keluarga sama, tapi kalau secara penghasilan
Nah, tapi kan di sisi cowok tuh ada sedikit ego kalau si cewek atau pasangan kita yang punya penghasilan lebih
tinggi,
itu kan kadang kayak gitu. Pernah ada seperti masalah isu seperti itu nggak? Kok kamu bayar lebih tinggi gini terus oyogi
sih? Isunya dibayar dari orang lain?
Enggak, dari
keluarga yang sama.
Oh enggak juga. Nah itu ajaibnya yang konfirmasi di keluargaku tuh itu, jadi tiba-tiba seketika berubah dan mereka tidak masalahin soal finansial koyogi gitu. Dari ciciku, dari papaku nggak ada yang masalahin sama sekali. Nah itulah, nggak tahu ya, makanya ini sebuah cerita yang unik ya buat maksudnya kok bisa nih, maksudnya keluargaku berubah persepsi gitu loh, persepsi sedemikian apa. Jadi itu kayak ya udah, memang ini memang jalannya memang benar panggilan, jadi kayak tanggung aja gitu loh. Mungkin kalau cerita istri pendeta yang lain mungkin ada yang seperti itu ya, ada yang seperti itu. Tapi kalau dari aku sendiri waktu itu memang nggak muncul seperti itu sih.
Kalau dari koyoginya sendiri, tahu pasangannya punya hasil yang lebih besar dari dia gimana?
Seneng dong.
Dasar koko-koko Oriflame.
Tapi nggak tahu yang benar. Waktu aku tanya, kan aku juga waktu
kuliah cuantok.
Waktu apa ya? Waktu udah tahu nih nama sumbernya bakal CDB kan. Aku coba apa?
Ulik
ke Koyogi. Nah, maksudnya sempet nggak mempermasalahkan kalau tentang finansialnya CDB lebih mampu daripada Koyogi. Nah, Koyogi cuma jawab, ya malah aneh loh. Kan benar.
Keren sih tapi karena kadang cowok tuh punya ego seperti itu. Kalau cewek punya penghasilan
itu tergantung ini, nanti tergantung bersikapnya sebenarnya kan. Kalau biasanya kalau cewek lebih tinggi dia kurang ajar nih.
Maksudnya itu sih.
Itu tinggal di situ perlu.
Tapi gimana, pernah nggak
kebiasaan
ada?
Enggak sih, enggak pernah. Tapi cenderung aku yang ini uring-uringan sendiri. Jadi tuh aku terbiasa punya penghasilan sendiri, dan nak mau beli, kalau mau beli apa-apa tuh sungkan, malah minta uang suami gitu kan. Misalnya ngambil uang gitu tuh malah sungkan, karena enggak tahu, aku terbiasa dari kerja dari
padahal uangnya sendiri ya.
berarti istri pendeta sama seperti istri-istri lain, berarti istri-istri di luar sana sama dong.
Jadi kalau aku tuh sungkan untuk minta. Misal kalau libur les yang gini kan sebenarnya penghasilan lebih tinggi kok ya, kan karena aku nggak ada sedikit lesnya. Ketika ada mau ngomong, oh ambil uang dong, maksudnya ini uangnya buat sehari-hari kurang, itu kayak sungkan. Jadi kayak gitu, nanti udah kayak cerita-cerita sendiri, uangnya habis sih.
Kode sih ya.
Tapi aku nggak berani bilang. Terus akhirnya dia-dianya yang malah nanya, ada nggak masih ada nggak uangnya kelas kecil? Aku kadang bilang masih, padahal enggak. Jadi kayak gitu. Kalau dari aku karena udah terbiasa kerja sebelum menikah, jadi kayak enggak terbiasa. Jadi enggak terlalu masalahin gitu loh sebenarnya, bersifat kurang ajar gitu enggak pernah.
Nah, ini yang di aku kalau Kak Yogi ngomong, kok apa yang membuat Kak Yogi pemilik CDB ya ini? Karakternya dari kerja keras sama mandiri. Nah, terbukti dari ceritanya CDB kalau dia ya, walaupun di apa tabungan udah enggak ada, dia tetap ngomong ada. Ya maksudnya dia ya walaupun mau cuman
dia tuh punya niat aslinya
enggak mau membebani suami kayak gitu.
Cuman tiba-tiba sarapan nasi sama kerupuk.
Iya, tiba-tiba enggak boleh masuk kamar.
Aku bayangin patu malam-malam Josh geser sih Josh.
Ayo kita habis saat teduh nyiapin kobar, tiba-tiba sudah mulai.
Lu kok geger?
Specialty Jos. Jos lah, apa lo?
Iya. Nah, terus tuh ini ada tadi menarik salah satu aktivitas CDB itu Zumba.
Zumba.
Olahraga, olahraga seperti itu. Nah, ini stereotip dari istri pendeta biasanya. Ya. Itu istri pendeta tuh jangan aneh-aneh lah. Karena aku ada apa di lingkungan STT ya. Istri pendeta tuh pokoknya ya bertekuk lutut, nyasak, masak, terus istilahnya bekerja sehari-hari gitulah ya.
Feminis
terus
itu,
tidur ya, berdoa lagi, bangun pagi, berdoa lagi. Pokoknya isinya dengan hal-hal yang istilahnya stereotipnya ibu pendeta itulah gitu. Nah, tapi CDB ini workout loh, Zumba dan sebagainya. Nah, itu kan hal-hal yang mungkin banyak orang, apalagi juga sering story kan.
Iya. Yeah. Berlutut sih berlutut.
Iya.
Tapi palanya juga.
Berlutut gini, terus gini. Nah, itu kayak misalnya kan ada story gitu kan. Pernah enggak dapat kayak istilahnya mungkin sedikit sentilan lah dari orang-orang
teguran atau
kalau yang secara pendeta, langsung
enggak berdoa sih gitu.
Secara langsung sentilan enggak ada, tapi yang enggak tahu ya, yang enggak tahu enggak kedatangan mungkin ada ya gitu. Nah, kalau hal-hal yang di luar itu maksudnya kalau ada sentilan-sentilan atau apa tuh, aku karena udah prepare dari awalnya jadi istri pendeta, jadi udah kayak prepare, nanti pasti nggak cuma masalah olahraga deh, masalah semuanya tuh pasti salah sedikit tersorot. Aku tipe yang agak EGP, maksudnya cuek. Karena selama aku tahu batasannya ya, makanya gini sih sebenarnya kan kalau aku ikut beberapa misal, ini aku ceritain, aku ada ikut Zumba, Strong dan lain-lain. Yang kalau dilihat aku tuh sebenarnya nggak pernah upload yang Zumba. Yang aku upload tuh bukan Zumba, jadi workout yang strong. Kalau Zumba itu memang menari yang penuh leko-leko, ada gimana-gimananya. Tapi olahraga juga. Jadi itu aku tahu. Jadi kalau kayak itu batasannya nggak mungkin dong. Ada video-videonya. Sebenarnya kan kalau kita buat video apa di shoot gitu ada. Tapi aku nggak pernah upload kalau yang itu. Jadi tahu batasannya gitu. Tapi memang kalau anggapan hedon dan lain-lain itu pasti ada kan, apalagi kan sekarang kan mami-mami hot mami nggak gitu-gitu kan, atau banyak kumpulannya gitu-gitu. Nah, itu pasti mungkin ada, cuma tak rasa nggak terlalu apa ya, buat aku yang penting sih itu nggak apa ya, masalah-masalah yang tidak usah terlalu difokuskan, lebih baik fokus yang lebih penting gitu loh. Terus menurutku sih zaman sekarang itu jauh lebih berkurang daripada zaman dahulu untuk pemikiran-pemikiran yang kuat itu, karena kan memang sekarang gereja-gereja lebih modern. Dan memang beberapa ada juga istri pendeta yang lain juga workout-workout juga gitu.
Justru ada juga yang lebih hedon daripada, mungkin aku lihat ya, beberapa juga yang lebih hedon daripada CDB.
Betul, ada yang lebih hedon, ada yang lebih berani gitu kan.
Terang-terangan
lebih berani, lebih hedonnya bukan cuma olahraga.
Iya benar.
Belanja dan lain-lain.
Liburan juga pun. Liburan. Itu sampai ke luar negeri, beli tas Gucci.
Siapa?
Hermes.
Siapa? Tas Gucci berat tuh. Gimana bawaannya Gucci?
Banyak Gucci. Banyak Gucci, Hermes, terus apa? Louis Vuitton.
Louis Vuitton.
Louis
Vuitton.
Louis Vuitton. Louis Vuitton. Kan pesatin.
Itu Pak Yogi juga ngasih apa yang ngasih wejangan juga enggak? Hati-hati no
atau ini, santai gitu.
Awalnya ya ngasih ini sih, ngasih ya pokoknya upload jangan terlalu banyak-banyak, maksudnya tahu batasannya gitu kan. Terus tapi semakin kesini dia semakin open sih. Semakin open enggak apa-apa. Dan terakhir malahan ini barusan nih yang terakhir malah sempat gini, kalau kamu suka olahraga, kenapa enggak sekalian ikut certified?
Wah, benar-benar.
Terus
kalian profitable gitu. Ya, dia malah ngomong itu. Jadi gitu. Jadi salah satunya kayak gitu.
Emang otak cuan.
Karena dia menikmati hasilnya juga.
Selain cuan, saya tahu kamu dapat apa. Astaga.
Semakin kenceng kan. Maksudnya itu kerjanya, akuntansi.
Bokap.
Iya. Bisnya makin kenceng gitu.
Iya, betul.
Oh, iya.
Oh.
Dasar pendeta gitu juga ya ternyata.
Dia pasti dong.
Oh iya, tapi sama istrinya sendiri kan. Enggak apa-apa.
Pendeta juga manusia, Bos.
Betul. Nah, nih satu untuk terakhir ada statement enggak? Misalnya nih, yang pendengar itu ada salah satu yang udah punya sentilan jadi istri yang batuan tapi selalu banyak
denial.
Denial. Aduh, janganlah istri yang batuan enggak punya uang. Tapi dia dapat panggilan nih misalnya. Istri dari istri yang batuan. Nah, CDB ada enggak istilahnya next step setelah kamu dapat panggilan itu? What should I do gitu misalnya?
Kalau
sudah dapat panggilan konfirmasi, ya. Konfirmasi tentunya.
Ya, kalau sudah dapat panggilan konfirmasi ya tetap on the track-nya Tuhan aja, terus dinikmati, diikuti aja jalannya Tuhan mau bawa kemana.
Iya.
Gak usah khawatir apapun, jalannya Tuhan tuh unik sih, unik. Jadi kalau untuk masalah khawatiran finansial dan lain-lain nanti kita bisa lihat ya kalau memang itu panggilan tuh wow gitu loh, wow-nya tuh nanti wow ternyata tuh ada. Tuntunan jadi setiap kehidupan tuh dicukupkan aja sih, cukup pas gitu, pas butuh apa.
Kayak, dan Koyogi juga salah satu
buat beli mobil,
tapi Koyogi juga salah satu orang yang misalnya aku pribadi memang dia yang ringan tangan juga untuk membantu gitu. Ringan tangan untuk membantu tapi mendidik ya, nggak ngasih tapi nggak tanggung jawab.
Salah satunya nih ini yang unik juga, ini masalah pekerjaanku ya. Jadi pekerjaanku aku tuh nggak pernah, aku karena nggak pernah mengkhawatirkan soal finansial. Nah nih kalau kita nggak pernah khawatir sesuatu, justru malah Tuhan tuh akan menambahkan dengan sendirinya.
Benar, benar.
Nah aku nggak pernah khawatir soal persaingan lesin. Justru aku kadang kasih analis ke siapa yang kenal gitu.
Iya.
Karena aku nggak pernah pasang iklan brosur ya. Pernah pay promo cuma 2 kali. Karena itu. Itu pun karena analis minta, karena untuk biasa dan urusan kan gitu loh. Tapi sebenarnya untuk iklan itu kayak belum terlalu pede waktu itu. Tapi entah kenapa murid tuh selalu datang sampai sekarang. Sampai kadang tuh aneh aja jalannya. Jadi beberapa murid yang tahu aku tuh dari orangnya aku nggak kenal, orangnya itu tahu dari orang lagi. Ternyata nggak kenal juga nggak tahu. Terus ya, jadi ada beberapa hal yang unik itu. Jadi ternyata malah diberkati dari pekerjaanku gitu loh. Jadi mungkin memang Tuhan memang mau pakai juga untuk menopang keuangan keluarga suami gitu. Jadi memang kita juga ngobrol sama Koyogi. Salah satunya sebenarnya pelayanan ya, mungkin memang caranya diberkati lewat pekerjaan untuk menopang keuangan keluarga gitu loh. Ada aja caranya unik kan. Yes.
Keren.
Gitu. Terakhir aku juga mau tanya. Harapan buat agen di tahun-tahun ke depan sama agenda apa yang sudah dipersiapkan oleh si Debbie sebagai istri pendeta, aku pengen tahu sih.
Kalau dari aku harapannya ya banyak muncul leader-leader yang baru, yang lebih fresh.
Yang mau jadi istri pendeta.
Yang mau jadi istri pendeta ya. Lebih ke ini sih masalah kalau di ini ya, di generasi ya, di setiap bicara generasi itu aja sih. Jadi lebih smooth, terus lebih bisa anak-anak di IGN itu jadi inspirasi beneran buat orang luar. Ada beberapa juga cerita di gereja tertentu dia merasa kecewa kalau ini pelayanan. Jadi yang terpenting itu sebenarnya bukan masalah gini, kadang orang ngomong memusingkan penampilan lah, kok ini gini kok ini gitu, tapi yang terpenting itu buah hidup sih. Karakter di luar itu jauh lebih bercerita di lingkungan sekitar. Jadi buat IGN tuh tak harap mungkin nggak ada di posisi pelayan mimbar, nggak ada di posisi yang kelihatan, tapi yang terpenting bisa jadi terang, jadi orang-orang sekitar gitu dengan hal itu.
Terus itu tadi visi misi yang Tuhan sekarang titipkan mungkin untuk CDB sebagai istri pendeta, apa ada proyek tertentu atau mau jadi anggota juga atau bikin ministry gitu?
Enggak sih, sementara ini ya masih dalam masih bantuin discipleship karena ada anak juga nggak bisa yang full time. Nah, tapi memang kita punya visi sebenarnya aku sama Koyogi untuk kedepannya, kerinduannya dari dulu kalau bisa aku juga ikut melepas pekerjaan sekuler dan ikut melayani. Tapi bukan masuk di full timer, tapi maksudnya sebagai mengembalakan, membantu beneran kayak seperti istri pendeta yang lain. Jadi kan misalnya kita lihat beberapa pastor istrinya juga ikut melayani mana-mana. Seperti Pak Subaru dan istrinya dan anak-anaknya melayani bersama keluarga gitu ya.
Keren.
Kalau Pak
jadi
udah. Kalau Pak Simon apa?
Pak, 2 pagi aja dulu udah bangga Pak Simon.
Tapi mungkin visi yang visi melepas pekerjaan sekuler itu menantikan waktu yang tepat. Kita tuh juga nggak main
dengan hikmat ya.
Ini ya, pakai hikmat realita juga.
Yes, yes. Oke.
Okay. Ada pandangan untuk nambah adik buat.
Eh, Lander.
Enggak, jadi ini tiap buat yang terakhir kalinya ada
kenangan dari kita, Ci.
Ada ada kenangan dan ada sedikit
di sini.
Walaupun Koyuki katanya bukan tipe yang romantis, tapi dia setidaknya sudah menyiapkan ini.
Ya, kita jadi appreciate lah. Tapi sebelum diputar kita appreciate dulu, tepuk tangan dulu. Sebelum kita melihat keburukan-keburukan selanjutnya, kita appreciate dulu ya.
Jadi
ya sedikit rekaman.
Dan kali ini sudah berjumpa dengan Nyaci Debi. Jadi silakan perkenalan.
Halo.
Oke. Panggilan sayangnya apa dong?
Panggilan sayang buat siapa?
Ya yes, buat Ci Debi atau masa istri lain?
Oh, biasa aja.
Wede. Jadi apa yang mau disampaikan oleh Koyuki buat Ci Debi?
Yang mau disampaikan sebenarnya. Sebenarnya
hai Koyuki ya. Katanya mau adik baru tadi.
Oh, itu sudah diungkapkan.
Wiu.
Sudah sedang dalam proses. Proses doa maksudnya.
Lain proses yang lain.
Proses doa itu didoakan dulu dan dipersiapkan. Nah, buat istriku yang paling tersayang, jadi memang kita sudah berjalan bersama berapa tahun ya? Jadi lupa ini.
Kok masa lupa, Pak? 2 tahun.
Oh, 2 tahun lebih tuh.
Lebih-lebih pacarannya yang
6 sepuluh. Tahun. 6 tahun 2019 ini tahun yang ke-7. Yang pasti kedepannya pasti akan jauh lebih baik bersama-sama berproses. Memang kalau aku ini bukan tipe yang romantis banget.
Iya
kan. Tapi ekspresi romantisnya itu tidak selalu diwujudkan dalam bentuk bunga atau kata-kata gitu.
Kata-kata puitis.
Kata-kata puitis sesekali bisa.
Wede.
Nah, tapi kalau aku sebagai suamimu ini sejak awal kan punya hati yang sepenuhnya untuk kita menjalani hubungan bersama lewat hidup yang bertanggung jawab dan berkarakter, maksudnya berusaha untuk jadi lebih baik setiap harinya. Nah, itulah keromantisanku. Jadi mungkin tidak selalu dalam bentuk hal-hal yang romantis, tapi sepenuhnya hidupku ini kan untuk kita dan untuk kamu. Thank you sudah menjadi pendamping hidupku. Kita harus menyelesaikan tujuan dan panggilan yang Tuhan berikan buat kita. I love you.
I love you-nya itu udah gak kuat ya. Oke, sekian reportase pada malam hari ini. Dan kami kembalikan kepada teman-teman di studio. Wede.